саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. 23-июль шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер өңүт түрмөгүн уга аласыз. Дүйнөнүн БРИКС тобуна кирген ири 5 өлкөсү өткөн аптада Бразилиядагы саммитте жаңы каржылык уюмду өнүгүү банкын негиздешкенин жарыялашты. БРИКСтин чечими учурдагы глобалдык каржы системасы кайра курулат дегенди билдиреби? Алдыдагы жарым саатта ушул темага кенен токтолобуз. Биздин жыштыкта кала бериңиз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Газа тилкесиндеги ракеталык аткылоолордо өлгөндөрдүн саны 600 чамалады. Алардын көбү палестиналык аялдар менен балдар. Израиль армиясы 20 ашуун аскерин жана тургунун жоготту. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун шейшемби күнү Тель-Авив шаарына барган учурда Израиль менен палестиналыктарды жарашууга, куралдуу салгылашууну токтотууга маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырды. Кытайда кара тумоого байланыштуу карантин жарыяланды. Юймен шаарында кара тумоодон бир эркек киши каза болгондон соң өлкөнүн түндүк батыш аймагында карантин жарыяланды. 38 жаштагы жаран 16-июлда ооруканада каза болгон. Учурда жергиликтүү 150 тургун дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Азырынча аларда оорунун коркунучтуу белгилери жок. Кыргызстандын тоолорунда ушул тапта түрдүү өлкөлөрдөн келген 200 чамалуу альпинист кармалып турат. Алар куткаруучу тигучактын жоктугунан жерге түшө албай жатканын туроператорлор бирикмесинен кабарлашты. Бийиктикте калган альпинисттер негизинен Тянь-Шань тоо кыркаларына саякаттап жүргөн туристтер. Кыргызстанга келген альпинисттерге коргоо министрлигинин карамагындагы тигучактар келишимдик негизде кызмат көрсөтөт. 18-июлда Ысык көлдө чет элдик туристти куткарганы барган тигучак катуу шамалдан улам кулап түшкөндөн бери мекеме альпинисттерге кызмат көрсөтүүгө тыюу салып койгону кабарланууда. Бирок бул маалыматты министрликтин башкы штабындагылар тастыктаганда четке какканда жок. Голландиялыктар авиакырсыкта мерт кеткендер үчүн бүгүн аза күтүшөт. 17-июль күнкү авиакырсыкта апаат кеткен 298 адамдын 193 голландиялыктар болгон. Украина өкмөтү жана батыш өлкөлөрү учак орусиячыл жикчилер тарабынан ракета менен атып түшүрүлгөн деген ишенимде турушат. Кыйраган учактын кара кутусундагы маалыматтар Британияда текшерилери 22-июлдан кабарланган. Тулеевдин иши боюнча сот бүгүн улантылат. Экс-мэр Нариман Тулеевдин соту Бишкек шаардык сотунда бүгүн уланат. 22-июлга белгиленген жараянга Тулеев менен бирге айыпталып жаткан мэрия кызматкерлеринин биринин адвокаты келбей, сот отуруму болбой калган. Орус президенти Владимир Путин көчөдө акция уюштуруу тартибин бузгандарга айыппул өлчөмүн жогорулатуу боюнча мыйзамга кол койду. 6 ай аралыгында көчөдө нааразылык акциясын өткөрүү боюнча белгиленген тартипте 2 ирет жыяндан көп жолу бузгандар 600 000 1 000 000 рубльге чейин айыпка жыгылат. Ага баш ийбегендер 5 жылга камалышы да мүмкүн. Мекендештер форумуна 20 мамлекеттен катышуучулар келет. Дүйнөнүн түрдүү жерлериндеги кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форуму быйыл 25-26 июль күндөрү Бишкекте өтөт. Ага 20 мамлекеттен 200 ашуун катышуучу келери күтүлүүдө. Бул тууралуу форумду уюштуруп жаткан Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунан кабарлашты. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ошол жана башка кабарларды Азаттыктын интернет барагынан да таба аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтүп, өңүт түрмөгүнө орун беребиз. Дүйнөнүн БРИКС тобуна кирген ири 5 өлкөсү өткөн аптада Бразилиядагы саммитте жаңы каржылык уюмду өнүгүү банкын негиздешкенин жарыялашты. Алардын пикиринде бул жаңы мекеме АКШ-да жайгашкан дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта коруна альтернатива катары чыгышы керек. БРИКСтин чечими учурдагы глобалдык каржы системасы кайра курулат дегенди билдиреби? Топтун келечеги кимге жана эмнеге көз каранды? Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талдоого алынат. Берүүнү болсо Улан Алымкулов даярдады.
БРИКС өлкөлөрү Бразилиянын Форталеза шаарындагы саммитти бирикменин кыска тарыхындагы жаңы баскыч катары баалашты. Дүйнөлүк басма сөздө да айрым баяндамачылар менен талдоочулар да саммиттин чечимин БРИКСтин батыш лидерлик кылган азыркы глобалдык каржы системаны кайра түшүү багытындагы алгачкы конкреттүү кадамы катары сыпатташты. БРИКМ менин эки дүйшөсү Кытай менен Индиянын талаштан улам узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин жетишилген мунаса чечимди жарыялап жатып, Кытай президенти Си Цзиньпин
тараптардын баарынын макулдашылган аракеттери аркылуу биз БРИКС'тин өнүгүү банкын түзүү боюнча мунаса чечимге жетише алдык. Бул БРИКС'теги кызматташтык алдыга кеткенин жана анын олуттуу таасиринин натыйжасы, БРИКС өлкөлөрүнүн бирге өнүгүү үчүн саясий эркин көргөзүүсү. Бул эл аралык каржы чөйрөсүндө БРИКС мамлекеттеринин добушун гана күчөтпөстөн, мындан да маанилүүсү алардын калкына жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн баарына пайда алып келери.
Деп ырастады Кытай президенти. Ал эми саммиттин коногу эси Бразилиянын президенти Дилма Росефа. Алар жаңы өнүгүү банк деп аташкан каржы мекеменин жайгашуусу жана эң башкы кызмат орундары кандайча бөлүнгөнү тууралуу айтып жатып,
башкаруучулар кеңешинин биринчи лидери Орусиядан болот. Директорлор кеңешинин биринчи лидери Бразилиядан дайындалат. Банктын биринчи президенти Индиядан болот. Алгачкы аймактык кеңсеси Түштүк Африкага, ал эми баш кеңсеси Шанхайга жайгашат.
Эң башында БРИК Түштүк Африка кошулган соң БРИКС деп аталган бул бирикме алгачкы саммитине 2009-жылы чогулган эле. Бразилия, Орусия, Кытай, Индия кийинчерээк Түштүк Африканын бирге иштешүү мүдөөсү батышта каржылык кризис тутанган учурга туш келген. Кризистин артынан АКШда улуттук банк федералдык резерв системасынын экономиканы колдоо үчүн кредиттин үстөк пайызын абдан төмөн кармоо саясаты акча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү көздөй кетишин да шарттаган. Бирок дүйнөнүн номер биринчи экономикасы саналган Кошмо Штаттар кризистен чыгып, федералдык резерв системасы былтыр кредиттердин үстөгүн көтөргөндө өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн капитал кайра киреше көп жакты көздөй агыла баштады. Кайсыл бир өлкөдөн капиталдын кетиши анын улуттук акчасынын куну качат дегенди туюндурат. Андыктан мына ушул сыяктуу жараяндар бир катар талдоочулардын баамында өнүгүү жолундагы БРИКС мамлекеттерин каржы чөйрөсүндө чогуу чаран иштөөгө түртүүдө. Индиядагы Пондичери менеджмент мектебинин иликтөөчүсү Нараяна Мурзи Вижакумар Азаттык менен маегинде БРИКС'тин өз өлкөсү үчүн мааниси тууралуу
diminishing of currency values of these countries against dollar is also one of the reason.
Бул өлкөлөрдүн улуттук акчаларынын долларга карата куну качканынын токтобогону алар жалпы банкты түзүүгө багыт алганынын бир себеби. Муну менен алар экономикасын АКШнын таасиринен тыш өнүктүрүүгө аракеттенип жатышканы. Кытай маселен 2008-жылдагы глобалдык кризистен кийин эле Азия өлкөлөрү үчүн өзүнчө акча жөнүндө сөз кылган, бирок бул иштеген эмес. Анткени Азия өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгү технология, насыя алуу жагынан Кошмо Штаттарга көз каранды. Индияда биз БРИКС уникалдуу бирикме деген ишеничтебиз жана келечекте дүйнөдөгү эң ири оюнчуга айланат деп күтөбүз. БРИКСтин биз үчүн маанисинин себебин айтсам, Индия толугу менен долларга көз каранды мамлекет экендигинде. Биз толугу менен долларга көз каранды болгондуктан улуттук валютабыздын куну кетиши уланууда. БРИКС акчабыздын наркын көтөрүүгө жардам берет деп ойлойбуз. Валюта корубузду сактап, айлападагы калк үчүн көбүрөөк инфраструктура жаратууда жардам берет деген үмүттөбүз.
Which can assist us in creating our strengthening our money value so that we can preserve our reserves, we can create some more infrastructures required for our rural people.
БРИКСтин Бразилия саммитинде чечилгендей, алардын инфраструктуралык долбоорлорду каржылоочу өнүгүү банкынын баштапкы уставтык капиталы 50 миллиард доллар болот. Мындан сырткары, акча базарындагы ыктымал олку солкулуктардан коргонуу үчүн 100 миллиард доллардык валюта резерви да түзүлөт. Бул чечимдер дүйнө калкынын дээрлик жарымы жашаган жана дүйнөлүк дүнгөндүрүштүн 20% берген БРИКС өлкөлөрү үчүн эмнени билдирет? Алыскы жана жакынкы келечекте глобалдык каржы системасындагы оюн эрежелеринин өзгөрүшү үчүн таасири канчалык болот? Бул суроолорубузга жообалардын алдында БРИКС деген аныктама кандайча жаралып калганын, ага мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыгы бири бирине канчалык шайкеш келерин билип алалы. Кошмо Штаттардагы бейөкмөт мекеме ишкерлик институтунун иликтөөчүсү Дерек Сизарс Азаттыктын орус кызмат менен маегинде төмөнкү жагдайларга токтолду.
contacted by Goldman Sachs as a way to sell.
BRICS деген акронимди кезинде Goldman Sachs инвестициялык банкынын аналитиги Джим О'Нил анын пикири боюнча баалуу кагаздар базарынын потенциалы ошол кезде бааланбай турган мамлекеттерге көңүл бурдуруу максатында гана ойлоп тапкан эле. Башкача айтканда, рекламалык гана максат болгон. Менимче, БРИКС реалдуу бирикме эмес. Анткени ага кирген өлкөлөрдүн экономикасы ар башка жана бири экинчисин толуктабайт. Саясий кызыкчылыктары да карама-каршы. Алсак, Кытай чийкизаттын эң ийири керектөөчүсү. Орусия болсо, чийкизаттын экспорттоочусу. Муну эң сонун жагдай. Алар өз ара келишип алат деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок Орусия менен Кытай 15 жылдан бери эле газ боюнча ири келишим түзөбүз деп, бирок баасын макулдаша албай жүрүшпөйбү. Өзү чийкизаттын экспорттоочулары менен импорттоочуларында карама-каршы кызыкчылык болот. Бири кымбат саткысы, экинчиси арзан алгысы келет. Кытай менен Индияны карасак, Кытай кыйла байрак. Индия болсо жакыр. Бейжин менен Делинин дүйнөлүк соода уюмуна карата да мамилеси эк ача. Кытай дүйнөлүк соода эркин жүрүшүн жактаса, Индия либералдашуунун кеңейишине камтама.
Деген талдоочу Дерек Сизарс БРИКСТе Кытай үстөмдүк кылууга умтуларын кошумчалайт.
If you add the group together for whatever reason and say look how big it is, it's
кандай жүйө болбосун. Эгер бул топтун биригишин карасаңыз, кыймылдаткыч күч Кытай экени көрүнөт. Кытайдын акчасы, калгандары баары бириккендегиден да көп. Өзү БРИКС бир нерсени макулдаша алса, үнгү банкы сыяктуу эле Кытай тарабынан түртүлгөн маселе болот.
Талдоочулар Орусия, Индия, Бразилия, Кытай БРИКСТи колдонуп, саясий таасирин күчөтөт деп чоочуганын жана алардын муну чектөөгө умтулуусун күбөлөндүргөн 2-3 жагдайды аташууда. Маселен, алардын бири Орус президенти Путиндин БРИКСке 6-чы мүчө катары Аргентинаны кошуу сунушу. Мындан сырткары Кытай менен Индия ортосунда өнүгүү банкынын баш кеңселери жана төрагалыгы боюнча талаш жүргөнү. Натыйжада бул маселе Кытай алгачкы 20 жылда банкта төрагалык кылбай турган болуп чечилгени. Дүйнөлүк банк менен Эдералдык валюта коруна атандаш болууну максат кылган өнүгүү банкынын 50 миллиард доллардык уставтык капиталын 5 өлкө 10 миллиардтан тең көтөрөт. Банк насыя берүүгө 2016 жылдан тарта киришип, ушул эле жылы башка өлкөлөрдүн мүчөлүгү үчүн ачылышы керек. Бирок БРИКСтин үлүшү 55%дан төмөндөбөшү шарт. Адистер БРИКС банкынын акчасын 100 миллиард долларга чыгарган күндө деле ал капитал көлөмү жагынан көп тараптуу башка өнүгүү банктардан кичинелик кыларын айтышууда. Кошмо Штаттардагы ишкерлик институтунун иликтөөчүсү Дерек Сизарс төмөнкү жагдайларды белгилейт.
Is it going to provide money to certain countries with different conditions?
Өнүгүү банкы көп тараптуу келишимдердин негизинде ар кайсы өлкөлөргө ар кандай шарт менен насыя бере алабы? Бул ишке ашышы мүмкүн. Кытай өзү муну азыр эле жасап жатат. Алар түзүп жаткан Азия инфраструктура банкы, БРИКСтин өнүгүү банкы. Бул экөө бириккенде да Кытайдын өзүнүн өнүгүү банкынан кичинелик кылат. Мунун баарына түрткү берген фактор Кытайдын колунда 4 триллион доллардан турганы жана акча алмашууда расмий курс гана иштегени. Кытай колундагы акчаны эмне кыларын билбей жатат.
$4 trillion in official foreign exchange reserves. They don't have anything to do with the money.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн дүйнөнүн өнүгүү жолундагы ири 5 өлкөсү кирген БРИКС бирикмесинин глобалдык каржы системасын өзгөртүү мүдөөсү тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Саммитте жетишилгени макулдашууга ылайык БРИКС-тин Бразилия президенти Дилма Русефтин сөзү менен айтканда, кризистик сценарийлерден коргоочу 100 миллиард доллардык валюта корунун 41 миллиардын Кытай көтөрөт. Бразилия, Индия, Орусиянын ар бири 18 миллиарддан, Түштүк Африка 5 миллиард гана чегере турган болду. Бирок талдоочулар БРИКС тобунда бекем биримдик жоктугунан жана кызыл сылтар кагылышы бардыгынан улам жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу кыйынчылыктар менен коштолорун. Чыныгы сыноо орток банк иштеп, андан кайсыл бир өлкө ири көлөмдө насыя сураган кезде башталарын болгоп жатышат. Нью-Йорктогу Манхэттен институтунун эксперти Диана Фуршкот Ротайым Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде БРИКС батыштын каржы институттарына чакырык таштады деген айрым ырастоолорду четке какты.
Андай эмес. Өз проблемаларын чечүү үчүн өлкөлөрдүн ич ара биригип жатканы жөндүү иш. Бирок маселе алар канчалык ийгиликке жете аларында. Алар өз көйгөйүн дүйнөлүк банк же эл аралык валюта корусуз чечүүгө толук укуктуу. Мен мындан эч коркунучту көрбөйм. Эгер алар аракеттенүү менен ийгиликке жетишсе, кол чабышыбыз керек. Мындан тынчсыздана турган жүйө жок. Дүйнөлүк каржы базарларында ири капитал жүгүртүлүп жаткандыктан акча баарына жетет. Эл аралык валюта коруна да, БРИКСКЕ да. Бул батышка чакырык таштабастан, тескерисинче кайра жардам берет. Эл аралык валюта корунда башка максаттарга жумшагыдай көбүрөөк акча калат же мүчө өлкөлөрдүн салымынын көлөмү азайышын шарттайт.
To the IMF to be used for other purposes or it can result in member contributions going down.
Өзү өнүп келе жаткан өлкөлөрдө экономиканын өсүү ырдагы өнүккөн мамлекеттердикине караганда жогору. Мындан улам америкалык доллардын глобалдык соодадагы аласа белесе де үстөмдүк кылуусу акырындап азаяр айтылып жүрөт. Маалыматтарга караганда эгер 2002-жылы дүйнөнүн валюта резервтеринин 70% доллар менен сакталса, быйылкы жылга карата бул көрсөткүч 60%га түшкөн. БРИКС бирикмесинде болсо, америкалык долларга альтернатива болуучу жаңы эл аралык резервтик валюта жаратуу мүдөөсү да бар. Бул турумду ээлөөгө БРИКС өлкөлөрүнүн кимиси талаптана алат. Америкалык талдоочу Дерек Сизерс мындай дейт.
Nobody wants to hold the ruble. God's sake. Nobody wants to hold the Indian rupee.
Азыр Орусиянын рублун же Индиянын рупийин эч ким кармап тургусу келбейт да. Бразилиянын реалына да кызыгуу жок. Кайсыл бир өлкөнүн улуттук валютасы дүйнөлүк болушу үчүн ага кызыгуу жаралышы керек. Маселен, Кытайдын юаньына кызыгуу бар. Бирок аз өлчөмдө болсо мейли. Көп санда топтоп алсаңыз кайда жайгаштырасыз? Анткени Кытайдын бонд базары же мамлекеттик жана корпоративдик облигациялары чет өлкөлүктөр үчүн ачык эмес. Эгер БРИКС-тин өлкөлөрүндө ички трансформация жүрүп, керектүү күчөп, алардын базары кызыгуу жаратса же чет өлкөлүктөр Кытайдын баалуу кагаздар базарына кирүүгө мүмкүндүк алышса гана альтернативалуу дүйнөлүк валюта жөнүндөгү кеп сөздөр мааниге ээ болот.
These funds matter because people actually want to hold those currencies. Otherwise it's just pretend moving money around.
Айткандай эле, БРИКС өлкөлөр ичинен Кытай акчасы юандын эл аралык соодадагы үлүшү чоңураак. Дүйнөлүк дүн өндүрүштөгү үлүшү Индиянынкынан 10%га жогорулук эске алынып, Кытайдын юаны БРИКС-тин жалпы валютасы катары алынса, буга БРИК менен экинчи дөөшасы Индия көнөбү? Индиялык иликтөөчү Бижай Кумар бул сурообузга
That is a questionable issue, but my concern in future is that they have to go for the common currency so that there will not be any discrepancies between these countries.
Бул талаштуу маселе, бирок менимче келечек алар жалпы валютага кандай жол менен барышаарына көз каранды. Бул маселе БРИКС мамлекеттер ортосунда ажырым салбашы керек. Менин ишенимимде, эгер алар өз ара соода үчүн жалпы валюта жаратууга жетишсе, биздин улуттук акчабыздын куну кетиши токтойт. БРИКС өлкөлөрдүн валюталарынын наркы айырмаланат. Бул ошол мамлекеттердин экономикалык пайдубалынын ар башкалыгында. Алар акча кредит жаатында кандай саясат жүргүзүшөрүн али аныкташ элек. Мындай саясат алдыдагы 5 жыл ичинде иштелип чыгат деп үмүттөнөм. Жалпы банкты түзүп коюу бул болгону куурду гана төшөгөндүк.
If even this creation of this bank, no common bank for all these five countries also, that is in pipeline only.
Талдоочулар BRICS'нин ичиндеги жылыш АКШ менен Евросоюз Украинадагы окуялардан улам Орусияга санкция киргизген учурга туш келгенине да көңүл бурушту. BRICS мамлекеттери албетте батыштын Орусияга карата экономикалык чектөөлөрүн колдогон жок. Өзү БРИК менин ичинде саясий өңүт барбы? Кошмо Штаттардагы ишкерлик институтунун талдоочусу Derek Caesars.
China and Russia especially, India on some issues, Brazil on some issues.
Өзгөчө Кытай менен Орусия, жалпысынан Индия менен Бразилия жана Түштүк Африка кээде айрым маселелер боюнча дүйнөнүн учурдагы каржылык, атүгүл саясий архитектурасына альтернативаны каалашат. Алар муну эмне үчүн каалап жатышканы түшүнүктүү. Анткени азыркы глобалдык архитектура кээ бир учурларда алар үчүн жакшы эмес. Бул жердеги саясий максат АКШ, Европа, трансатлантикалыкка каршы туруучу экономикалык, балким саясий аспап жаратуу. Бирок бир нече өлкө бириксе эле альтернатива жаралды деп айтууга болбойт. Альтернатива үчүн саясатта жана жүрүм-турумда окшоштук, макулдашуу талап кылынат. Азырынчаларда мындай жок.
BRICS аныктамасын ойлоп тапкан Goldman Sachs инвестициялык банкынын эсебинде бул топтогу мамлекеттер экономикасынын бириккендеги көлөмү жагынан чоң жетинин өлкөлөрүнүн көлөмүн 2050 жылга барып кууп өтөт. Бизнести иликтөө боюнча Түштүк Африкадагы Gordon Institute'нун аналитиги Лили Уайт бул жагдайды CBC Digital News сайтындагы маегинде комментарийлеп жатып, төмөнкүлөргө токтолду.
I believe that the developed world, and I suppose it's if we look at it in terms of geography, perhaps in the Western Hemisphere.
Менимче географиялык жагынан айтсак, батыш жарым шаар, өнүккөн дүйнө АКШ, Европа, Канада, балким Азиянын кээ бир өлкөлөрү муну тынчсыздануу эмес, реалдуулук катары карашат. Анткени биз акыркы 10-15 жылдан бери байкап жаткандай, экономикалык кубаттын борбору, парадигма акырындык менен жылып жатат. Бул жөн гана реалдуулук. Азыркы жараяндар экономикалык тарыхы, акыркы бир кылымда кандай эволюция болгонунун көрүнүшү. Мен буга сөзсүз эле тынчсыздануу менен кароо зарыл деп эсептебейм. Кыймыл түштүктөн чыгышка, батыштан түндүккө жылып жатканы факт. Кытайда валютанын эңири резерви топтолгондуктан ал тескери эмес, ошол эле өсүш багытында кетүүсү керек. Менимче батыш буга тынчсыздануу менен эмес, кызыгуу менен карайт.
So I think they're looking at this with interest but not with concern.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн дүйнөнүн өнүгүү жолундагы ири 5 өлкөсү кирген BRICS бирикмесинин глобалдык каржы системасын өзгөртүү мүдөөсү тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым.
Берүүбүздү улантар алдында эми төмөнкү жарыяга көңүлүңүздөрдү бурам.
Азаттык плюс теле берүүсүнүн жаңы чыгарылышында. Бул жолу Азаттык плюс командасы алыс жакын чет мамлекеттерде жүргөн журтташтарыбыз менен пикир алмашты. Чет жерде иштеп, ийгиликке жетишкен мекендештер Кыргызстанга кандай жардамын бере алат? Алтын кол, алтын баштар өлкөгө качан кайра кайтат? Деги кайра келеби? Азаттык плюс жаштар телеберүүсүн бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Нарындын Жумгал жергесинен Бангладешке диний окууга кеткен өспүрүмдөрдүн бири каникулга келди. 11 жаштагы Норузбекти атасы Бакыт кайра күзүндө жиберем деп турат. Ал эми тай атасы Асаналы Макенов небересин алып калуу үчүн милицияга жергиликтүү бийликке кайрылды. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Норузбек Бакыт уулу Бангладеште диний окууда жүргөнүнө быйыл 3 жыл болду. Жумгал районунун Байзагалында жашаган ата энеси 2008 жылы ажырашып, ар бири өз алдынча үй бүлө куруп кетишкен. Норузбек атасынын колунда калып, кийинчерээк атасынын каалоосу жана апасынын макулдугу менен 2011 жылы диний окууга жиберилген. Эми минтип 3 жылдан кийин жайкы эс алууга келген баланы Кыргызстандын өзүндө калтырууга биринчи кезекте Норузбектин апасы Раушан менен тай атасы кызыктар болууда. же небересин алып калууга көмөктөшүүнү сурап, укук кызматтарына жергиликтүү бийликке кайрылган Асаналы Мокеновдун айтымына караганда, Норозбектин Бангладеште алып жаткан билими дагы, жашоо шарты дагы күмөн туудуруп жаткандай.
Жалпы ошол жерде 150 киши бар экен да мындайча. Бир казармада экен. Эртең мененки саат 4:00 подъём болот экен. Анайында эртеден кечкечи эч алдырып алып да Куран китеп окута берет экен. Куран китеп башка эчтеке кылбайт экен. Анан тамак ашы эми эптеп бир сууга бышырылган күрүч, анан жана даватка баргандарчы эметкенде ошолорго көрүнүш үчүнчү эттен шорпо жасап тигинде мындай кылат экен да аң ошону астатаган тиги балдарга берет экен.
Мына ушундай маалыматтарды уккан энеси Раушандын да тынчы кетип, баласын Бангладешке окууга жиберип койгонун өкүнүп, макулдугумду алдоо жолу менен алган деп мурдагы күйөөсүн айыптап жатат.
Батир барып келгенде ошол эми алып калыш керек болуп атат да. Ошол атасы жиберип атат, атасы деген баягы 2010 жылы деген мага кол койдуруп алган да, туура эмес маалыматтарды берип, баякта жакшы англиси үйрөтөт, түрөтү, компьютерди мен билбей кол койуп берип койчумун, көп аяктыгы шарты аябай жаман экен да башкача экен. Ошо эми кайра дагы кетирген аттырмын, сентябрда кетирипсин кете турган болсочу. Бул кетишинде 8 жылда келет экен да. Ошон үчүн мен алып калсамбы деп эме кылып аттым эле аракет.
Раушандын Азаттыктын кабарчысына айтканына караганда, эми бул сапар кетсе баласы 8 жылдан соң кайтып келет экен. Ата бала Бишкек шаарында жашап жаткандыктан алар менен жолугушуу мүмкүн болгон жок. Бирок Норозбектин атасы Бакыт менен Азаттыктын кабарчысы телефон аркылуу байланышканда, ал баардык дооматтарды четке кагып, баласына диний билим берүүгө өзү да, баласы да кызыктар экендигин билдирди.
Мен балам ушундай каалайт, ошол жакта окуйт. Окуучу келип турсакта Кудай жолуна түшүп, мен балам ошондой каалайт, мен ошондой каалайм. Шарттары нормальный үчүн жиберип атам да, жөө болсо мен ителгендерге жиберем баламды.
Анткен менен Жумгала райондук тартип кызматтары атасы баланы күч менен кетирип жатат деген көз карашты тутунууда. Райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Нияз Шитиевдин айтымына караганда,
анан ал бала деген мен кетпейм деп атат. Атасы кыйнап атат, мен өзүң кетесиң. Мен деген эмеде сентябрь айында билет алып мен кетирем деп атат.
Атасы
Бишкек шаарында болот. Адресин айтпай да телефон аркылуу байланышсак мен Жумгалга барам деп, бул жерде администрацияда комиссия бар жана жаш өспүрүмдөр боюнча. Ошолго ошол комиссияга биз сунуш берип, ал боюнча ошол атасы жок азыркы күндө каралбай атат ошол материал. Атасы менен ушул 25-ине чейин келүүсүн биз сурандык.
Бул аралыкта 11 жаштагы өспүрүмдүн таятасы Асаналы Мокеновдун арызынын негизинде райондук деңгээлде түзүлгөн комиссия бул маселени бир жаңсыл чечүү максатында иштеп жатат. Комиссияны жетектеп жаткан акимдин орун басары Динара Асанова баланы алып калуу аракети жүрүп жатканын билдирди.
Анан биз ошол экини кетирбөөнүн жолдорун издеп, биз 9 кишиден турган комиссия бар. Анан эмеге токтогонбуз биз? Былтыр атасы апасынан, баланын апасынан макулдугун алып алган. Жана аэропорттон өткөрүш үчүн карточка толтурат экен, атайын энеси да макул менен ошо чет өлкөгө чыгуусуна деп макулдугун берген да. Анан биз энесине айтып атабыз да, ошо биз издеп кеңешип, СМНын балдары менен, прокуратуранын балдары менен кеңешип отуруп, ошо бир гана бизге ошол колубузга келе турган жол ушул болот. Апасынын макулдугун бербеши керек болуп атат да.
Чоң апасынын же?
Жок, өзүнүн төрөлгөн мамасынын. Анан
Асанованын айтымына караганда, Норозбек атасы алып кеткенге чейин айылда жүргөн экен.
Бала менен да барып собеседование жүргүздүк, сүйлөштүк. Бала отличник окуган, аябай тың бала болчу экен мугалимдердин айтымына караганда. Азыр болсо мындай дүйнө тааныму уже башка жакка өзгөргөн да, башкача болуп атат да азыркы эмесинче.
Ошентип 11 жаштагы Норозбектин Бангладешке кайра кетери же бул жакта калары азырынча белгисиз. 2012 жылдын июнь айларында Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети бул райондон 10-15 жашар өспүрүмдөрдү Бангладешке диний окуу жайларга алып кетип жаткандыгын билдирген. Буга чейин Бангладешке кеткен 9 окуучунун 3 кайтып келген, бирок мектепти улантып окушкан эмес. Кеткен балдар Бангладештен эмне окууну окуп жатканы ушул күнгө чейин аныктала элек. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстан менен Бангладеш ортосунда билим берүү кызматташтыгы тууралуу макулдашуу жок. Өспүрүмдөрдүн чет өлкөгө диний окууга барганы алар кеткенден жарым жылдан соң аныкталган. Жергиликтүүлөр Бангладешке окууга барууга өспүрүмдөрдү 2011 жылдын жай мезгилинде дааватка келген белгисиз адамдар үндөгөн дешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, ушул боюнча пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Мына ушун менен азаттыктын таңкы берүүлөрү да соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.